Musím říct, že jsem velice vděčná, že pan profesor Křeček mě navedl na takové téma, které se ukázalo velice nosné. Že by mohlo být zajímavé studovat vývoj šišinky neboli epifýzy. To je taková maličká žlázka s vnitřní sekrecí. U potkana váží asi 1 mg, to je jako maličká špendlíková hlavička, takže se to vůbec těžko hledá. A v té době to byla taková žláza záhadná, protože nebylo jasné, k čemu vlastně v tom organismu je. Byla veliká za vývoje a potom už nějak zase zvlášť nerostla. A jediné, v čem se mohla zdát zajímavá, bylo, že její velikost trochu souvisela s tím, zda to zvíře bylo chováno na stálém světle nebo ve stálé tmě a hlavně, jak daleko byla ta zvířata od rovníku. Že na rovníku třeba zvířata ani žádné epifýzy nepotřebovala a jak se šlo od rovníku směrem k polárnímu kruhu, k severu, tak tam najednou ty epifýzy byly větší a větší. Tak bylo zřejmé, že to má co dělat s množstvím světla, které to zvíře nebo ten organismus vnímá. A nás zajímalo, co vlastně s takovou epifýzou udělá, když malej potkan otevře oči? Protože potkan se rodí se zavřenýma očima. Okolo 14. dne oči otevírá, začíná hledat si pevnou potravu, začíná se trochu vzdalovat od maminky a potom mezi 21. a 28. dnem je teprve odstavený. Ale důležitě je to údobí odstavu a když ten potkan otevře oči. Takže já jsem začala studovat tu epifýzu. A tehdy tady nikdo tomu příliš mnoho nevěřil, protože bylo to něco, co neslibovalo, že by přineslo tak zajímavé výsledky. Když se ta epifýza totiž zvířeti odstraní, tak to vypadalo, jako kdyby to vůbec to zvíře nepoznalo, ale není to pravda, to zvíře to zatraceně pozná. A myslím si, že jsme v tomto studiu skutečně dosahli zcela vynikajících výsledků. Ten začátek byl takový, že jsme studovali, jak se mění metabolismus takového hormonu epifýzy poté právě, co to zvíře otevře oči, ale vlastně celou dobu od toho narození, v závislosti na tom, jestli je třeba chované ve stálé tmě nebo na režimu třeba 12 hodin světlo, 12 hodin tma nebo na stálém světle a tak dále. K tomu hormonu epifýzy. Ten hormon epifýzy se jmenuje melatonin a nebylo vůbec jasné, co by mohl dělat u člověka nebo u savce. My jsme tehdy ještě ten melatonin ani stanovat neuměli, ale já jsem se naučila stanovovat takové enzymy, které melatonin tvoří. A první, co jsem se naučila stanovovat, byla taková látka, z níž se ten melatonin tvoří. Ta látka se jmenuje serotonin a ten už byl zajímavý, protože to je neuropřenašeč, který je poměrně hodně známý. A já jsem studovala ten serotonin za vývoje a zjistila jsem, že ten serotonin je nízký v té šišince v noci a vysoký ve dne. To se sice vědělo, ale nevědělo se, jak to bude, když se to zvíře osvítí třeba v noci. A to bylo najednou takové překvapení, když třeba jsem to zvíře osvítila v noci, tak ten serotonin, který byl v noci nízký, tak najednou vyletěl na úplně vysokou hladinu, jako byl ve dne. Takže rytmus toho serotoninu byl absolutně narušen osvětlením. A to další, co jsem zjistila, bylo, že ten rytmus serotoninu byl i u malých potkánků, které byly od narození chovány ve tmě. To znamená, že vůbec nebylo zapotřebí, aby tam bylo takové spouštědlo, třeba střídání světla a tmy, které by ten rytmus indukovalo. Ten rytmus tam prostě byl. Já jsem vůbec netušila, že existuje něco takového jako vrozené rytmy. To bylo ve skutečnosti hodně v počátcích celé oblasti studia o biologických rytmech nebo o denních rytmech, nebo dneska bych řekla v počátcích chronobiologického studia. Teď trochu musím říct, co je ta chronobiologie. Ta chronobiologie, to je nauka o čase v živých organismech. A tyhle jakoby moje objevy trošičku v uvozovkách spadaly do období, kdy se v podstatě s těmito výzkumy začínalo. Takže první, co mě udivilo, bylo, že nemusím nastartovat to zvíře nějakým střídáním světla a tmy, aby se tam objevily rytmy, ale že to v tom zvířeti bylo ta informace, že by to takhle mělo být od začátku, i když to zvíře vůbec nikdy nespatřilo světlo, protože od narození bylo chováno u té maminky ve tmě. Tak to bylo první takové překvapení. A druhé to překvapení, to asi bylo právě to největší, že je okamžitá reakce na osvětlení v noci. To jsem si nedovedla vysvětlit. Já vypadám, jako kdybych tohle vlastně chtěla přesně studovat. Ale ve skutečnosti tomu tak nebylo. Samozřejmě, že člověk podezíral, že to světlo, že by mohlo případně něco s tím serotoninem nebo později s tím melatoninem nebo s celým tím metabolismem něco dělat. A chodil vždycky do zvěřince s červenou baterkou. A tu jsem si právě jednou zapomněla a nechala jsem si škvíru na chodbě v noci, abych vůbec trošičku v tom zvěřinci viděla. A když jsem potom to druhý den měřila, tak jsem zjistila, že ten serotonin, který v noci býval v té epifýze, v té šišince úplně nizoučký, tak najednou byl tak vysoký jako ve dne. A jsem si říkala, to není možný, to jsem udělala nějakou chybu ve stanovení. Ve stanovení jsem tu chybu neudělala. A tak jsem potom si řekla, tak to jinak není možný, než že ta chvilička po otevřených dveří, 5 minut po otevřených dveří, ale po otevřených, udělala to, že ten serotonin se zachoval, jak se zachoval, to znamená, že najednou vyletěl nahoru. Já jsem tehdy netušila vůbec, jak to světlo tam vlastně působí. Protože já jsem vůbec nic netušila o tom, že může existovat něco takového, jako třeba časový systém, nebo že můžou existovat biologické hodiny. Že všechno v tom organismu je řízeno biologickými hodinami a že ty biologické hodiny a to odhadování času, že to je v zásadě základní vlastnost živé hmoty. To bylo všechno v plenkách. Já jsem posléze šla samozřejmě po tom vlivu světla a zjistila jsem, že se nemění jenom ten serotonin, ale že se mění i ten produkt, který z něho vznikne, a to je právě hormon melatonin. V tom jsem byla taky teda první, a že ten hormon melatonin naopak po osvětlení v noci toho zvířete prudce poklesne. A teď jaké je to vysvětlení? Ono se vždycky říká, to je teď absolutně učebnicová záležitost, že se říká, že světlo v noci potlačí tvorbu melatoninu. Tak to najdete v každé učebnici. A ten mechanismus, já jsem dlouho byla přesvědčená, ale až teď k stáru si říkám, že možná, že takhle to úplně není, že je to proto, že to světlo v noci, když působí v první polovině noci, tak že jakoby spozdí ty biologické hodiny, které řídí tu tvorbu melatoninu, a spozdí je ještě do večera, kdy ještě ten melatonin se netvoří. A když to zvíře je osvětleno až po půlnoci, tak ten melatonin taky spadne, ale zase, že je to proto, že ty biologické hodiny se předběhnou do rána, kdy se ten melatonin zase netvoří. Ten melatonin se tvoří skutečně totiž jenom v době subjektivní noci toho jedince, ať už je to zvíře, nějaký savec, nebo ať je to člověk, ale ve skutečnosti, ať je to, jak jsme zjistili, třeba rostlina, může to být i jednobuněčná řasa, bude to ryba, bude to obojživelník, ten melatonin, to je naprosto zázračná látka, protože to je signál noci přes celou filogenezu, prostě pro všechny druhy živé. Když je vysoký melatonin, tak ten jedinec má noc. Takže to jsme samozřejmě taky v té době vůbec nevěděli, ale myslím si, že to, že skutečně jde o to, že ty biologické hodiny, které řídí tvorbu melatoninu, že se posunou, ať už ve smyslu zpoždění zpět do večera, nebo ve smyslu předběhnutí už do rána, že to platí doteďka, i když teď bych k tomu měla přeci jen už trošičku nějaké poznámky. Já jsem to opublikovala v takovém časopise Life Sciences a myslím, že to byla první práce, která ukázala strašně rychlou změnu metabolismu toho melatonínu v závislosti na osvětlení. To další, s čím jsme si potom strašně začali hrát, samozřejmě bylo, jak můžeme to zvíře spožďovat, jak můžeme způsobovat jeho předbíhání a jak vlastně můžeme to zvíře posouvat do úplně jiné doby. Potom jsme osvětlovali ta zvířata jednominutovými světelnými pulzy a dostávali jsme obrovská spoždění toho rytmu v melatoninu nebo naopak v předběhnutí. A myslím si, že jsme byli také první, kteří začali u savců používat také krátké světelné pulzy, aby dostali to zvíře do jiného času. A ještě v jednom jsme byli zcela jistě první a to bylo to, že já už jsem říkala, když osvítíte to zvíře z večera, tak se spozdí ten večerní nárůst toho melatoninu. A když osvítíte to zvíře v druhé polovině noci nebo z rána, tak se naopak předběhne ten ranní pokles. A v podstatě bylo logické uvažovat, že když třeba se prodlouží den, jako budeme mít léto a bude nejdelší den v roce, tak jak se bude prodlužovat ten den, že to světlo, které bude pronikat čím dál víc do večera, to večerní světlo, neboli ten soumrak, který bude později a později, že bude spožďovat ten večerní nárůst a naopak ten úsvit, který bude dříve a dříve, bude způsobovat předbíhání toho ranního poklesu a že ten melatoninový signál, neboli ta vysoká noční hladina melatoninu, že se bude zkracovat v letě, prodlužovat zimě, zkracovat v letě, prodlužovat zimě. A že to bude vlastně signál, který bude dávat zvířeti informaci o tom, že se den dlouží, aby se podle toho zařítilo, nebo že se den krátí, aby se podle toho zařítilo. A to tak skutečně bylo. A byli jsme první, kteří prokázali, že ten melatoninový signál, lépe řečeno ta jeho tvorba, že závisí na tom, zda se den prodlužuje nebo zkracuje. A že by teda to mohlo přenášet do organismu informaci právě o délce vnějšího dne neboli o roční sezóně. Samozřejmě bylo ještě nutné ukázat, že to skutečně souvisí třeba potom s tím chováním toho zvířete, jestli má třeba hustou srst nebo zase řídkou srst v letě, hustou srst v zimě, jestli má jiné zbarvení srstě, jiné třeba v zimě, třeba bílé, jiné v létě hnědé, jiné množství podkožního tuku. A hlavně jinou reprodukční aktivitu, jestli to s tímhle souvisí, protože to jsou všechno znaky, které se mění u zvířat žijících v přírodě v závislosti na roční době, speciálně ta reprodukce. Já jsem se tehdy seznámila s doktorem Klausem Hofmannem, který pracoval v ústavu Maxe Plancka blízko Mnichova v Andexu. A toho strašně zajímal tehdy právě melatonin a jakým způsobem ten melatonin by mohl přenášet tu informaci o délce dne. A pracoval s takovým druhem křečíku, džunkarský křečíku. A tyhle džunkarští křečíci, ty v zimě jsou skutečně bílí nebo světle šedí, protože se přizpůsobují barvě sněhu, v letě jsou teda krásně hnědí. A hlavně, jakmile přicházejí kratší podzimní dny, už jak běží srpen a září a tak dále, tak se u nich strašně zmenšují varlata, neboli testes. Zmenší se ty přídatné pohlavní žlázy, přestane být ten křečík teda reprodukčně aktivní a z jara zase vesele se mu ta varlata zvětší, i ty přídatné pohlavní žlázy, on začne zase být reprodukčně aktivní. Na zimu si ještě namnoží trošku pochopitelně tuku, změní barvu srsti, no, stane se mu spousta jiných věcí ještě. A tak jsem začala spolupracovat s tím panem doktorem Klausem Hofmannem. To nebylo taky jednoduché, protože já jsem nemohla tam jezdit, jak bych si bývala představovala do toho západního Německa. A posílali jsme si třeba vzorky těch epifýz, těch křečíků. On mi je vždycky posílal v suchém ledu a já jsem vždycky čekala u nějakého autobusu z Německa nebo u vlaku z Německa. Musela jsem mít 1001 celních povolení a teď to bylo v suchém ledu a teď nikdo nevěřil. Teď mi do toho lezli, že a tak dále, tak jsem vždycky měla strach, že se ty vzorky zkazí. Ve skutečnosti jenom jednou jsem skutečně do toho Německa mohla jet. No a tak jsme spolu hledali, jak souvisí, jaká je korelace mezi tou změnou v tvorbě melatoninu a mezi třeba reprodukční aktivitou. A udělali jsme jeden pokus, který jsme udělali v roce 1981, který si stále myslím, že byl naprosto kruciální. To je, že jsme měli ty křečíky na režimu 16 hodin světla, 8 hodin tmy. To je teda velice dlouhý letní den. Samozřejmě křečíci měli varlata veliký a radovali se ze života a tak dále, to všechno fungovalo. A měli taky ten krátký melatoninový signál. Potom jsme ty křečíky dali do režimu, kde bylo jenom 8 hodin světla a 16 hodin tmy. Čili jsme dali ty křečíky do naprosto zimního období. A ty křečíci se pozvolna přizpůsobovali a přesně tak, jak se jim prodlužoval ten signál melatoninu, protože se prodloužila ta noc, tak přesně to korelovalo s tím, jak se jim zmenšovala varlata, zmenšovaly se přídatné pohlavní orgány. Takže tady ta korelace byla krásná, prostě šlo to ruku v ruce. Ale my jsme udělali ještě něco jiného a to jsme využili toho, že jsme věděli, co může udělat ta jedna minuta světla. A to byl moc hezký pokus, protože jsme měli ty křečíky jakoby na tom krátkém zimním dnu. 8 hodin světla a 16 hodin tmy. Křečíci měli úplně maličká varlata, jak se slušelo, že jo, dlouhej melatoninový signál. A my jsme jim začali v polovině noci, po 8 hodinách tmy, jsme jim na minutu osvětlili a potom zase 8 hodin tmy. Takže jakoby jsme zachovali ten krátký zimní den a tu dlouhou noc, ale tu dlouhou noc jsme přesekli tou jednou minutou světla. A když jsme tohle to udělali, tak ty křečíci vlastně začali tu jednu minutu světla vnímat jako úsvit. A od té doby už ten melatonin byl nizoučký a ten melatoninový signál se zkrátil, jako kdyby byl dlouhý letní den, jako kdyby měli 16 hodin světla a 8 hodin tmy, protože ten soumrak byl jako měl být, ale ten úsvit, to byla ta jedna minuta světla. A přesně takhle zareagovaly ty pohlavní orgány, varlata se zvětšila a tak dále. A zase šlo to přesně ruku v ruce. A to byl pro nás teda signál, že skutečně prodlužování a zkracování toho melatoninového signálu dává tomu zvířeti informaci, den se dlouží, den se krátí, zařídit se podle toho. A ty křečíci se minimálně v té reprodukční aktivitě podle toho zařizovali, samozřejmě také v barvě. My jsme nemohli jenom říct, že je korelace mezi délkou toho melatoninového signálu a potom tou fotoperiodickou reakcí na délku dne nebo na roční dobu. Ale my jsme věděli ve skutečnosti přesně, jak je ten rytmus v tvorbě melatoninu řízen biologickými hodinami. My jsme věděli přesně, kdy k jakému a jak velkému zpoždění dojde v tvorbě toho melatoninu, kdy dojde k nějakému předběhnutí zase. A my jsme měli v rukou jeden naprosto fantastický model, který jiní lidé neměli. Ten model byl v tomto. Ti, co tehdy studovali ty biologické rytmy, neuměli se ještě podívat do těch biologických hodin. To teď umíme, moc dobře to umíme. Ty biologické hodiny sedí v mozku. A spíš studovali, jak ty hodiny jsou seřizovány, nebo natahovány, nebo nastavovány na rytmech, které uměli měřit. A všichni to opakovali, že to dělali na rytmu v pohybové aktivitě. Protože to zvíře, třeba pokud je to noční hlodavec, tak v noci se hýbe, ve dne spí. V noci se hýbe, ve dne spí. Ale když oni to měřili, kdy se začne hýbat, to jde dobře. To se dá třeba měřit, že to zvíře začne běhat v nějakém takovém bubnu, který se tam přidá. A nebo že třeba probíhá nějakým paprskem v té kleci. Dá se dobře měřit, kdy se večer začíná hýbat. Ale velice těžko se dá odečítat, kdy se k ránu přestává hýbat, kdy přestane být ráno aktivní. Čili všichni vlastně hledali ty posuny nebo to nastavování těch biologických hodin, které ty rytmy řídí, tak to hledali v podstatě jenom v tom večerním začátku té aktivity. Ale my, když jsme to dělali na rytmu v tvorbě melatoninu, tak my jsme byli schopni měřit přesně, kdy ten melatonin se začíná tvořit, kdy ta jeho tvorba jde nahoru, jak je vysoký, jak dlouho je vysoký, ale my jsme byli přesně schopni odečítat, kdy najednou se to zlomí a kdy začne strmě zase ta tvorba klesat. Čili my jsme najednou pro ten rytmus měli dva ukazatele. Večerní vzrůst v tvorbě melatoninu. Ranní prudkej pokles v tvorbě melatoninu. A to ti, co dělali, jen ten rytmus v pohybové aktivitě neměli. My jsme díky tomu přišli na strašně zajímavou věc. My jsme vlastně ukázali, že to večerní světlo působí na tu večerní složku hlavně, kterou hned spožďuje. To ranní světlo na tu ranní složku toho rytmu, která se hned předběhne. Ale zatímco potom večerním světle ten rytmus celý se spozdí během jednoho dne, během 24 hodin, tak u toho ranního osvětlení to předběhnutí celého toho rytmu v tvorbě melatoninu, tak ono to trvá 4-5 dnů. A víte, my jsme si potom začali hrát s tím také, jak to je, když se jako lítá na západ a když se lítá na východ. Protože když se lítá na západ, tak vlastně si prodloužíte jednu světlou periodu dlouho třeba do noci. Protože když třeba letíte do Ameriky, třeba do New Yorku, tak vlastně máte o 6 hodin déle světlo. Tam přistanete ve 20 hodin už svýho vnitřního času, ale jejich čas je teprve 14 hodin. A vy ještě máte těch 6 hodin navíc, aby ta světlo na vás působilo. A vlastně jsme přišli na to, že let na západ je, teď to řeknu, brnkačka. To je rychlé přizpůsobení. Ale let jakoby na východ, když si zkracujete jednu tmavou periodu, třeba o 6 hodin, o 8 hodin, tak najednou ten rytmus vám vymizí. Ne na jeden den, na dva, na tři, na čtyři dny a teprve potom se vám objeví. Obecně lidi vědí samozřejmě, že lépe se přizpůsobují letu, když letí na západ, než když letí na východ. Když máte takzvaný jet lag, to zpoždění za tím tryskáčem, Ale my jsme to ukázali na tom rytmu melatoninu naprosto jednoznačně, jak to vlastně je, jaký je ten mechanismus. A to je jen taková zase vsuvka. Samozřejmě, když jsme potom říkali na různých konferencích tady, když jsme říkali, no letět na západ je daleko lepší, než letět nebo než se zase vracet na východ, tak samozřejmě všichni se tomu smáli a brali to, že jako narážíme na režim, ale ani jsme nenaráželi na režim. Ono to tak skutečně prostě je. Na ten západ se lítá daleko jednodušeji, lépe řečeno, to přizpůsobení je se daleko jednodušší. Ale my jsme z toho vysoudili ještě jednu věc. Protože se nám úplně jinak pohyboval ten večerní nárůst a ten ranní pokles. Třeba když došlo k tomu rannímu poklesu a k tomu předběhnutí toho ranního poklesu, tak skutečně to trvalo víc dnů, než se předběh i ten večerní nárůst. Tak jsme si říkali, no tak tohle není možný. To může být jenom tak, že ty biologické hodiny, on se tomu taky říká pacemaker, jako třeba v kardiologii, protože to je takovej krokovač, že to udává ten zhruba 24-hodinový rytmus. My jsme si říkali, to nemůže být nic kompaktního, tak tyhle hodiny. Oni se musí skládat nejméně ze dvou oscilátorů, z jednoho večerního, který je synchronizován s soumrakem, a jednoho ranního, který je synchronizován úsvitem. A to bylo vlastně něco, co už jakoby předpověděl, ale spíš namodeloval profesor Colin Pittenrick, to je takový zakladatel těch biologických rytmů nebo toho časového systému, to je jeden ze dvou takových nejdůležitějších otců zakladatelů. On to dělal sice na rytmu v pohybové aktivitě, ale v podstatě on to namodeloval, že ten pacemaker neboli ty biologické hodiny, že se skrádají ze dvou oscilátorů, z jednoho večerního a druhého ranního, ale on to vlastně nebyl schopný s tím rytmem v pohybové aktivitě dokázat. A my jsme mu to dokázali na tom rytmu melatoninu, že to tak skutečně je.